səviyyəsindədir. Hı. Həmin o vəzifə həmin qurum tərəfindən, müsabiqə vasitəsilə seçilmiş kadrlar tərəfindən, prezident tərəfindən təyin olunur. Belə vəzifələr də var. Bizdə indi hələ ki elə vəzifələr yoxdur. Bu nə ilə bağlıdır? Çünki nazir müavini siyasi vəzifələr hesab olunur. Hı. Amma ondan qalan vəzifələr hamısı inzibati vəzifələrdir. Və həmin təyin olunan deməli dövlət katibi o birbaşa kadr məsələlərinə məşğul olur. Və onun müəyyən qədər siyasi rəhbərlikdən belə deyək də o qədər də asıllığı olmur. Ona görə müstəqil siyasət yeridə bilir.
Belə bir indikator, belə bir sizin göstəriciniz var mı ümumiyyətlə? Necədir vəziyyət? Yəni bax məmur etikası ilə bağlı vəziyyət Azərbaycanda.
Yox, biz elə bir araşdırmalar aparmırıq hələ ki. Mən ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə biz o qiymətləndirmənin müəyyən qədər nisbi də olsa, hansısa bir necə bir nəticələr əldə edəcəyik.
Mən sizə minnətdaram, çox sağ olun. Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbulun nə qədər aşkar aparılmasından danışdıq. Qonağımız prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədr müavini Vəfadar Misirov idi. Verilişi aparansa mən idim, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Çox sınadı bizi zaman.
Qəhrəmanlıq nədir?
Neçə şəhid getdi qurban.
Qəhrəmanlar haqqında nələri bilmək qəhrəmanlığın sirrini açardı.
Sinə silə sipə.
Əfsanəvi qəhrəman Mehdi Hüseynzadə haqqında Azadlıq Radiosunda yayımlanan silsilə verilişlər niyə belə ilgi çəkdi? Vaxtilə Mehdi Hüseynzadə haqqında kitab yazan araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli həm yerli verilişində gedən hansı xəbərə qətiyyən inanmadı?
İki dəskə möhkəm dayan.
Qəhrəmanın qohumları bu barədə nə düşünürlər? Qohumlarının itdi dediyi Mixail Ongödəşəsi, üzüyü və portsiqarı hələ də tarix müzeyindədir.
Ya canlan keç, ya canlan keç. İki yoldan birini seç, birini seç.
İyulun 14-ü Bazar Ertəsi Can Bakı proqramında bütün bu sualların cavabını tapmağa çalışacağıq, əziz dinləyənlər.
Şərbətin iç, şərbətin iç.
Verilişin qonaqları, araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli, Mixailonun qohumları və Azadlıq Radiosunun Praqa bürosunun əməkdaşı Adria sahillərindən qayıtmış Rövşən Qəmbərov olacaq.
Azadlığın şərbətin iç.
İyulun 14-ü Mixailo yenə Can Bakıdadır.
İki dəskə ökəm dayan, ökəm dayan.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə yirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sumqayıtın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığında balası, kasıbında balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəstəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Salam. Hər kəsi yayın ikinci ayının ilk həftəsində xoş gördük. Yəqin ki, çoxunuz şəhərin qaynayan həyatına yay başlayan kimi hələlik deməyi düşünürsünüz. Elə biz də 14-24 heyəti bunu götür-qoy edib, bugünkü mövzumuzu gənclərin istirahətinə həsr etməyə qərar verdik. Artıq universitet də məktəbdə arxada qaldı. İndi hamının ağlına gələn ilk fikir istirahət etməkdir. Amma necə və harda? Azərbaycan gəncliyi indiki dövrdə öz istədiyi, ürək istədiyi yerdə istirahət edə bilirmi? Və onun istirahət hüququ necə qorunur, bəs harda pozulur? Bu sualların cavabını bugünkü 14-24-də tapacaqsınız. Qonaqlarımı təqdim edim, gənc hüquqşünas Əli İbadov və Gənclərin Turizm Klubunun həm təsisçisi Hikmət Əhmədovdur qonaqlarım. Xoş gəlmişsiniz, həm söhbətlər.
Xoş gördük.
Elə sizin istirahətinizdən danışaq. Dərslər də bitib, bildiyimə görə hər ikiniz tələbəsiniz və dərslər də bitib indi. Necə gedir istirahətiniz? Nə işlə məşğulsunuz? Buyur Əli.
Mənim istirahətim daha çox yatmaqla keçir. Amma Azərbaycanda gənclər daha çox istirahətlərini müxtəlif seçimlərlə ödəyirlər və həyata keçirdirlər.
Hikmət, sən nə edirsən bu yöndə?
Elə Əlinin sözlərinə qatılıram. Hər bir gənc öz istirahətini özü seçməlidir. Öz istirahətimizi hələ ki belə deyək, tam istədiyimiz səviyyədə keçirə bilmirik.
Hər ikinizdə də anlaşılmadı. Sən də səbəbini demədin, Əli də səbəbini demədi ki, niyə məhz Əli yatmaqla keçirdir öz istirahətini? Səbəbi nədir?
Azərbaycanı əgər başqa dövlətlərlə müqayisə eləsək, bizdə istirahət eləmək üçün seçim şansı o qədər bol deyil. Azərbaycanda gediləcək yerlər çox deyil. Üstəlik gedilən yerlərin qiymət baxımından, sosial-iqtisadi baxımından baxsaq, qiymət baxımından yüksək qiymətlər olduğu üçün hər kəs gedə bilmir. İş rejiminə baxanda hər kəs işdən sonra işləyir və işdən sonra çıxandan sonra biraz həm getmək problemi olur, getmək istəmirlər. Bundan əlavə də məsələn çox işləyən adam yorulandan sonra elə evinə gəlib uzanıb yatmağı buna üstün tutur. Bu baxımdan baxanda seçim şansının az olması, yəni təklifin az olması, təklif olunan seçimlərin az olması bir tərəfdən səbəb kimi göstərilə bilər ki, Azərbaycan insanı istirahətə bir o qədər meyilli deyil.
Əslində qalsa istirahətə bir qədər meyilli deyil, məncə düz deyil, meyillidir. Sadəcə istirahət dedikdə zamanı itirilən enerjinin bərpası başa düşülür. Biz hələ də istədiyimiz səviyyədə istirahət edə bilmirik. Bunu ona görə dedim ki, yəni biz universitet dövründə yorulduğumuz qədər yenə də eyni dərəcədə belə yoruluruq. Yəni istirahətə eyni demək olar ki, eyni miqdarda vaxt ayıra bilirik.
Bunlar sadəcə universitetə gəlməyi vaxt keçirmək kimi baxırlar. Universitetdə də təbii ki, maraqlı bir şeylə, dərslə məşğul olmadıqda və yeni şeylərlə rastlaşmadıqda bu adam zehni yox, fiziki şəkildə yorulur. Bayaq qeyd elədim ki, məsələn bizdə seçim şansı o qədər də çox deyil və seçim şansının çox olmamasının təkcə səbəbi o demək deyil ki, sahələr açılmır, yəni belə sahələr yoxdur. Açılmırsa tələbat da bir o qədər deyil. Yəni gənclər sadəcə olaraq çıxıb parkda 5 saat, 6 saat gəzməyi üstün tuturlarsa və onların tələbatı yaranmırsa, istər-istəməz gözlənti olmadıqda bunun qarşılığı da gəlmir, yəni təklif də gəlmir.
Bax, indi Əli, sənə də maraqlı olar. İndi Hikmət bizə öz klublarından danışsın biraz, məlumat versin, onlar hansı yöndə fəaliyyət göstərirlər və maraqlısı budadır ki, onlar daha çox maarifləndirməyə üstün tuturlar. Bax, bu maarifləndirmənin Hikmət, səncə bu istirahət imkanlarına necə təsir olacaqmı və yaxud da gəncləri həvəsləndirəcəkmi istirahət eləməyə?
Buyur. Bizim klubumuz dəmir bir aydır ki, yaranıbdır. Klubu Turizm İnstitutu və Bakı Dövlətin Turizm İxtisasında oxuyan tələbələr tərəfindən təsis edilmişdir. Klubun yaradılmasında əsas məqsəd turizmə marağı olan gənclərin maarifləndirilməsi, turizm sferasında belə deyək, turizm sahəsində onların aktiv fəallıqlarının artırılması və belə deyək də həmin gənclərin məhz turizm sahəsində işlə təmin olunmasında vasitəçilik rolunu oynamaqdan ibarətdir. Bu mövzuya gələndə İdman və Əyləncə Departamenti məhz həmin gənclərin təkcə yay ərzində deyil, bütün belə deyək mövsüm ərzində onların əyləncəsini təşkil etməkdən ibarətdir.
Sorğumuz da var. Həmkarım Durna Səfərli paytaxt gənclərinə bir suala müraciət edib ki, onların istirahət hüququ necə qorunur? Sorğunu dinləyək, sonra studiyada müzakirəmizə davam edərik. Sizin istirahət hüququunuz necə qorunur?
Yox, şəhərin içində yox. Yəqin ki, qırağa çıxmalıyıq da istirahət üçün. Bu şəhərdə, burada, Bakıda yox. Yəqin ki, burada yox, maşınlar səssizdirmişkən, səsliydir. Yəqin ki, istirahət üçün hər kəs özü ya bağa gedir, ya indi istirahət zonalarından harası, qırağa çıxmalıdır. Bizim bağımız var, Noxanda orada dincəyərik. Yəqin ki, bu boya da fikrimiz var getməyə görə də.
O parkı ki, ora qazonu salıblar və qazona artıq heç nəinki üstünə çıxmağa, heç yaxın durmağa belə imkan vermirlər. Parkın qazonun yanındakı daşın üstündə oturmağa imkan vermirlər. Mərə çıxırkən bizdəki parklar hamısı park deyil. Ya parkın demo versiyasıdır, parkın maketləri hazırlanır. Yalnız skamya üzərində oturmaq lazımdır. Yəni insan istədiyi kimi dincələ bilməz, istədiyi kimi rahatlana bilməz o parklarda. Anlamırlar ki, otun üstündə adam uzana bilər, otun üstündə rahatlanmaq mümkündür. Bu misal üçün bu cəhətdən mən deyərdim ki, Bakı şəhərində parklarda istirahət yerlərində istirahət etmək mümkün deyil.
Yoxdur da maliyyə imkanı elə bir icazə vermir ki, biz arasa başqa yerlərdə istirahət eləmək.
İstədiyimə görə istirahət eləmirəm, çünki işləyirəm. Bakıda istirahəti nəm gəlib dənizi kimi, uşaqlarla görüşmək, gəlib şəhərdə gəzişmək. Xaricə də getmək belə imkan yoxdur. Validənin köməyinə görə istirahət eləyirəm.
İşim icazə vermir ona. Bu məndən asılı. İstəsəm eləyə bilərəm, istəsəm eləyə bilərəm. Sadırma bu dəqiqə istirahətdən çox işim var.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
14-24 davam edir. Mövzumuza qayıtmazdan əvvəl keçən həftədən elan olunmuş müsabiqəmizi bir daha sizin yanınıza salım. Əziz gənclər, 436-77-41 nömrəsinə zəng vurun və maraqlı dedini kim dedi müsabiqəsində iştirak edin. Gözəl hədiyələrimiz olacaq. Belə ki, 14-24 verilişinin və Azadlıq Radiosunun köynəklərini qazanmaq imkanı əldə edirsiniz. Sadəcə bunun üçün sizə zəng edib öz fikrinizi bildirməyiniz kifayətdir. Və bizim dediyimiz nə ola bilər? Gənclərin həyatından olan bir söz, bir cümlə, hətta nəm kiçik bir hadisə, şeir parçası. Gənclər sadəcə bu müsabiqədə öz fantaziyalarını işə salırlar. Bir sitat deyirlər, bir fikir deyirlər və bununla da bizim hədiyələrimizi qazanırlar. İndi isə mövzumuza keçək. Həm söhbətlərimi çox darıxdırmayım əziz dinləyicilər. Gənclərin istirahət hüququndan danışırıq. Bu kontekstdə mənim həm söhbətlərim hüquqşünas, gənc hüquqşünas Əli İbadov və Gənclərin Turizm Klubunun həm təsisçisi Hikmət Əhmədovda. Gənc hüquqşünasımıza üzümü tutum. Bax, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə hər bir insanın istirahət etmək hüququ var, xüsusilə də gənclərin. Səncə, Əli, istirahət hüququ necə qorunur Azərbaycanda?
Azərbaycanda insanların ən çox qorunan hüquqlarından biri istirahət hüququdur. Məsələn, 19-cu əsrdə İngiltərə fəhlələri üsyan qaldırdıqda onların bir tələbi var idi. 24 saatı bölünməsini belə tələb edirlər. 8 saat işləmək, 8 saat istirahət və 8 saat yaşamaq. Bizdə amma sadəcə olaraq biraz fərqli. Yəni bizdə 8 saat işləmək 16 saat istirahət kimi götürülür və biraz fərqlidir. Yəni amma qaldı ki, sırf hüquqi baxımdan istirahət hüququ hər kəsin istirahət hüququ təbii hüququdur, yəni onda var və bu da qorunur.
Hər kəs öz belə deyək, də planları çərçivəsində istirahət edə bilər. Lakin Azərbaycanda bu hüquqlar bəzi hallarda pozulur. Bunu qeyd etmək lazımdır.
Aha, məncə. Yaxşı maraqlı bir məqamına gəldik söhbətimizin. Deməli, bir müddət əvvəl Çeqavaraçı gənclər kafedə yığışıb öz kumirlərinin yubileyini keçirdilər. Polis dağıtdı onların yığıncağını və Dalga Gənclər Hərəkatı da yeni işənliyi keçirərkən polis onları istirahətlərinə müdaxilə etdi və gənclər istirahət gününün qalan hissəsini bölmədə polis bölməsində keçirməli oldular. Əli, səhv etmirəmsə, sən də həmin partidə iştirak edirdin. Bax, necə oldu, pozuldu istirahət hüququ və necə pozdular bu istirahət hüququnun və həm də hükumət, sən də danışarsan görək, istirahət hüququ harada pozulur?
Mən Dalga Gənclər Hərəkatının 29 dekabrda yeni şənliyində iştirak eləmişdim, amma sözün düzü ora polis müdaxiləsi olanda mən onda artıq çıxıb getmişdim, yəni onda yox idim. Amma təqribən xəbərim var bütün olan olub bitənlərdən. Yəni mən dediyim kimi istirahət hüququ pozulmur deyəndə mən dediyim o deyil ki, tamamilə pozulmur. Sadəcə olaraq birbaşa pozulmur istirahət hüququ. Məsələn, həmin istər Çeqavaraçıları, istər Dalga Gənclər Hərəkatının deməli həmin tədbirini polis müdaxilə etdikdə onlara heç də bildirilmirdi ki, sizin istirahət hüququnuzu pozuruq biz. Onlara bildirilirdilər ki, siz ictimai asayişi pozursunuz. Məsələn, digər tərəfdən dolayı yolla götürdükdə təbii ki, hər kəsin ixtiyarı var ki, özünün istirahət hüququnu qorusun. Hətta bundan məhkəməyə müraciət də eləyə bilər ki, mənim istirahət hüququm pozulub. Sadəcə olaraq bu biraz təfsir qabiliyyətindən asılıdır. Yəni istər iddiaçı, istər cavabdeh burada onun təfsir qabiliyyətindən asılıdır ki, bunu necə izah eləyəcək. Yəni şəxsən mən bir tanışım var idi. Bir neçə gün bundan qabaq söhbət eləyəndə ondan soruşdum ki, Sabir bağına gedirsən? Dedi ki, yox, getmirəm. Mən bundan soruşdum ki, niyə getmirsən? Dedi, Sabir bağında otların üstünə uzanmağa icazə vermirlər. Və bu artıq o deməkdir ki, dolayı olan artıq onun istirahət hüququ pozulur. Yəni mən parka gəlirəm, otun üstündə uzanıb istirahət eləmək istəyirəm, sən mənim hüququmu pozursan. Və həmin şəxs istəsə müraciət eləyə bilər, yəni öz haqqını müdafiə eləyə bilər.
Gənclər də istirahət planlarını çərçivə dairəsində, belə deyək, çərçivə dairəsində bizə etməyə məcbur eləyirlər.
Bu arada sizə maraqlı bir hadisəni də danışmaq istəyirik. Xaricdə gənclər nə edir? Onların istirahət hüquqlarını pozanda. Bu Danimarkadan olan bir xəbərdir. Həmkarım Durna onu sizə danışacaq.
Kopenhagen'da Assistens xiyabanının yanında yerləşən gənclər mərkəzinin köçürülməsinə etiraz edən bir neçə undergroundçı gənc ayın 3-ü gecə saatlarında məşhur Danimarka yazıçısı Hans Christian Andersen'in həmin xiyabanda olan qəbrini açıblar. Danimarka polisinin məlumatında deyilir ki, onlar qəbrin içini murdaralayıb və siz bizi, biz isə sizin Andersen'inizi təhqir etdik cümləsini yazıblar. Başalovlu gənclər bununla kifayətlənməyib, fizika sahəsində Nobel mükafatı laureatı Nils Bohr'un da qəbrini açaraq dağıdıblar.
Dinlədik Durna Səfərlinin bizə verdiyi xəbəri, hadisəni. Məncə maraqlı bir xəbər idi. Görəsən bizim Azərbaycan gəncliyi nəyə əl atır onun istirahət hüququnu pozanda? Bu barədə nə fikirləşirsiniz? Əziz həmsöhbətlər.
Məncə Azərbaycanda o dərəcədə belə deyək, hüquqlarını insanlar bilmir cəmiyyətdə. Heç kəs gedib öz hüququnu düzdür. Bu bizim birinci mentalitetimizə uyğun deyil o belə gedib o dərəcədə qəbirlərə
belə etiraz eləmək də oğlu.
İkincisi də belə deyək, məhkəmə yolu ilə öz hüquqlarımızı müdafiə edə bilərik. O da hələ ki bizim cəmiyyət üçün tezdir mən bilən.
Yəni sırf Danimarka gənclərinin hərəkətini Azərbaycanda tətbiq etsək, bizdə cinayət məsuliyyəti yaradar. Cinayət məcəlləsində belə bir maddə var, qəbir üzərində təqib edəcək hərəkətlər etmək. Amma Azərbaycanda istirahət hüququ pozulan gənclər, hüququnun pozulmasına görə müraciət edib öz hüququnu tələb eləməyən gənclər əslində o qədər də gənc sayıla bilməzlər. Onlar artıq ruhən qoca, cismən gənc sayılırlar. Digər tərəfdən məsələn mən dalğa gənclər hərəkəti adının bir sıra aksiyalarını görmüşəm. Ondan sonra virtual aləmdə yazışmalarda öz haqlarını tələb edənlər görmüşəm. Hətta buna görə məhkəməyə verənlər də var ki, istirahət hüququnu pozulur və bunların hamısı var. Yəni öz hüquqlarını tələb edən gənclər var. Amma qeyri-adi bir şəkildə olsaydı əslində daha maraqlı olardı. Cinayət məsuliyyəti yaradacaq dərəcədə yox, amma öz haqlarını qanunla qadağan olunmayan hər bir qaydada tələb edə bilərlər.
101.7 FM.
14.24-ü dinləyirsiniz. 101.7 FM-də gənclik öz sözünü deyir. Bugün istirahətdən danışırıq. Bu yayın cırhacırında istirahətini kitabxanada keçirən gənclər də var. Onlardan birinin uğur hekayəsini dinləməyin zamanı deyindi. 21 yaşlı kitabxana müdürəsindən sizə həmkarım Durna danışacaq.
Ən gənc kitabxana müdürəsinin təxminən neçə yaşı ola bilər? Kimin ağlına hansı rəqəm gələcəyi bilmirəm, amma Şivalan qəsəbəsindəki kitabxanaya rəhbərlik edən 20 yaşlı Yaqut Murtuzovadır.
Göründüyü kimi deyil, adı böyük səslədir, amma elə deyil də. Bütün adi peşələr kimidir. Çox sakit gedirsən, işbə gəlirsən.
Gənc qız kitabxanaçı olmağını əvvəlcədən arzulamasa da, öz işindən razıdır. Onun narazı salan isə yeni kitablardan bir xəbər olmağı, kompüter sisteminin hələ Şivalana gedib çıxmamağıdır.
Hər halda kompüter sistemindən olsaydı hər şey. Əla olardı onda. Digər dünya dövlətlərinin kitabxanalarına giriş əldə eləmək olsa, həqiqətən çox yaxşı olar. Çünki elə kitablar var ki, kitab çoxluğu olsa, elə kitablar var ki, nə qədər də kitab çox olsa kitabxanada, həmin kitabları əldə eləmək olmur. Elə kitablar gəlib istəyirlər ki, heç bəzən onun üçün özümdə adını eşitməmişəm o kitabların.
Yaqut deyir ki, kitabxanaçı olmaq məsuliyyət tələb edir. Gərək ünsiyyətçi olasan. Onun fikrincə, kitabı oxucuya sevdirmək üçün özün sevməlisən.
Soruşurlar ki, kitabın içində nə var? Sən o kitabdan gəlişin biraz az da olsun, məlumatın olsun da. Hələ o məlumatı da ünsiyyət qabiliyyətin vasitəsilə genişlədirsən, onlara təqdim edirsən ki, həvəs olsun, oxusunlar da. Hətta o kitabı oxumasan belə onu elə təqdim edirəm ki, oxumaq yaxşıdır, oxuyun, maraqlı olsun.
Yaqutun hər gün ünsiyyətdə olduğu oxucu kontingenti müxtəlifdir. Onun oxucuları arasında həftəyə 14 kitab götürənlər də var.
Həftədə 14 kitab gəlib istəyən uşaq var. İbtidai sinifdən, 4-cü sinifdən tutmuş yuxarı gedir. 4-cü sinifdən təxminən 8-9 belə 10-11 kitabxana qətiyyən gəlmir, qətiyyən onlardan söz ola bilməz. Onlar yoxdurlar kitabxana, bəlli səbəblərdə repetitorların yanına gedirlər. Sonra evdar qadınlar, gənc analar gəlirlər ən çox. Evdə olan gənc analar da gəlib oxuyurlar kitablar.
Gənc kitabxanaçı deyir ki, kitab almaq, kitab oxumaq o qədər də dəbdə deyil. Amma kitabxananın qonağı olan bir əcnəbi Şivalan sakinlərinin kitabxanaya axışmağına səbəb olub.
İnanın, bu kitabxanaya gələndə kitabxananın bir növ reytingi qalxdı. Kitabxanaya nə qədər adam gəlirdi. Baxırıq ki, adamlar bir-birinə ardınca gəlir, uşaqlar, çoxlu uşaqlar gəlirdi. Bir günü 20-30 nəfər adam olurdu. O qadın oturdu kitabxanada danışır, diskussiya apardı uşaqlarla. Danışırdı, uşaqlar oturdular qulaq asırdı da. Kitablardan danışırdı, məqalələr, uşaqlarla məqalələr oturdu. Elə maraqlı idi ki.
Səhərinin axşamını kitabxanada keçirən Yaqut elə yay istirahətini də burada keçirəcək, sevdiyi tarixi romanları oxumaqla.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Əziz dinləyicilər, mən və həmsöhbətlərim Hikmət və Əli Azadlığın efirində 14.24-dən səslənirik. Bu dəfə söhbətimiz gəncliyin istirahət hüququndandır. Kimi üçün kitabxanada vaxtını keçirmək, kimi üçün yatmaq, kimi üçün də Azərbaycanı qarış-qarış gəzmək istirahət deməkdir. Amma gərək bunun üçün də rayona səfər etmək üçün də əlin gərək cibində olsun, amma
Gənclər adı üstündə gənclər və bunları tələbə kontingentini nəzərə alsa, onda işləməyən təbəqə də vardı və gəliri olmayan gənclərin istirahəti necədir? Hansı şərait var ölkədə buna görə?
O qədər də hər şeyi fərd öz üstündən atmamalıdır ki, hər şey heç nə məndən asılı deyil. Əslində bir çox şeylər elə demək olar ki, hər şey gəncin özündən asılıdır. Mən məsələn ibadətimdə də ola bilər istirahət eləyirəm. Mən kitab oxuyanda da istirahət eləyə bilərəm. Bundan mənəvi zövq ala bilirəmsə, bu artıq mənə istirahət sayılır. Yəni mən sakitləşdirə bilirsə, bu mənə istirahət sayılır. Ya mən musiqiyə qulaq asaraq bunu həyata keçirdə bilərəm. Qaldı ki gənclərin məsələn maddi baxımdan keçirdə bilməməsi və istirahət edə bilməməsi buna gəldikcə bu daha çox ünsiyyətdən asılıdır məncə.
Məncə maddiyyat da vacib cəhətlərdən biridir. İndi ki gənclərin xüsus hansılar ki belə deyək də Bakının bu qarışıqlığından baş götürüb regionlara qaçan gənclərə deyək istirahət etmək məqsədilə. Bunların gedən gənclərin əksəriyyəti bu regionlarda olan yaşayış obyektlərində işləmək məqsədilə gedir. Maddi problemlər üzbatından mı, nədən və s. səbəblərdən bizim klubun belə deyək tərkibində səyahətlər departamenti var ki, regionlara turlar təşkil edir. Bunun həm informasiya xarakterli, həmin regionların belə deyək turizm ehtiyatları, abidələri, təbiət abidələri və s. məlumatlandırılır və Pilusda axşamları elə bir ki, disko partilər təşkil olunur beləsinə. Biz hal-hazırda həmin universitetlərdə uşaq yığa bilmədik. Çünki belə deyək, həm turizm institutundan, həm də belə Bakı Dövlət Universitetindən artıq təmən gənclər regionlarda, məsəl üçün Qəbələdə var, Nabran yalama zonasında var. Həmin gənclər orada işlə məşğuldurlar. Yəni gənclər onları üstün tuturlar.
Şəhərdə əyləncə mərkəzlər vardır. Ümumiyyətlə faydalana bilirsinizmi bir gənc kimi?
Əlbəttə, pul belə vacib deyil. Amma yenə də görsən ki, pul olmasa mümkün deyil ki, həmən obyektləri tutasan, izaləyə götürəsən. Məncə maliyyə çox vacib.
Mən maliyyəyə heç də vacib deyil demədim. Sadəcə olaraq dedim ki, maliyyə bir o qədər də vacib deyil. Məsələn, geniş bir şəbəkə yarandıqda bir partini keçirtmək üçün həmin gənclərdən biri evi təklif eləyə bilər. Hər hansı bir gənc musiqi aparatlarını təklif eləyə bilər. Digərləri də çox az məbləğdə pul qoymaqla sonda gəlib çıxa bilər ki, artıq onlar böyük bir parti keçirtdilər və onlar istirahətlərini təmin elədilər. Və burada da heçkəsin üstünə bir o qədər güc düşmür.
Hikmət, siz turizmin inkişafına yardımçı olmaq istəyirsiniz. Yaxşı, gəncləri buradan qazanacağı nə olacaq? Faydası nə olacaq gənclərə?
Gənclər nə qazanacaq? Bir turizm sahəsində bilikləri artırılacaq. Maarifləndirmə xarakteri daşıyır bizim klubun əsas məqsədi belə. Bundan əlavə sonra regionları, Azərbaycan regionlarını həmin gənclərə tanıtmaq üçün həmin regionlara info turlar təşkil olunacaq.
Hikmətə bir sual vermək istəyirəm. Onların fəaliyyət istiqamətinə bağlı bayaq ki, məsələyə biraz qayıdım. Hikmət bayaqları əsas maliyyəni əsas götürdü və bilmək istəyirəm ki, məsələn, tutaq ki, maliyyə baxımından aşağı səviyyədə olan gənclər sizə qoşula biləcəkmi bu məsələlərdə?
Heç bir abunə haqqı, üzvlük haqqı biz istəmirik. Burada istənilən belə deyək.
Bütün gənclər üçün açıqdır. Yaxşı, bəs necə müraciət etsinlər? Heç olmasa ya e-mail və
artıq bizim belə deyək, Azəri Turizm Yahoo qrupu yaradılıb və həmin gənclər orada öz fikirlərini bildirə bilərlər. Kluba üzv olmaq üçün isə əlaqə telefonlarını mən deyim.
Buyur.
733 1485 055 nə müraciət edə bilərlər. Biz onları klubda görməyə şad olardıq.
Paytaxtda gənclər mərkəzinin yaradılmasından da danışılırdı ötən il və bu gənclər mərkəzi gənclərin istirahətlərinin səmərəli keçirməsinə yönəlik planı idi və 2 milyon manat da pul ayrılmışdı bu sahəyə. Amma bir ildən çox vaxt keçib, amma hələ ortada heç bir şey yoxdur. Amma Gənclər Nazirliyindən 14-24-də bildirilib ki, bu mərkəzin maliyyə smeta işləri üzərində çalışırlar. Hazırda və həm də Avropa təşkilatları ilə danışıqlar aparılır ki, Nazirliyə Gənclər Mərkəzinin tikintisində dəstək göstərilsin. Bu ilin sonuna qədər yəqin ki, səs sarağı çıxar mərkəzin, belə deyiblər Gənclər Nazirliyindən. Və sonda, yaxşı istirahət etməyə mane olan nədir? Valideyn, cəmiyyət yoxsa pul?
Mentalitet də var, valideyn də var, pul da böyük qüvvədir. Amma həvəs olandan sonra məncə bunlar heç biri mane olmamalıdır.
Bu mentalitet deyilən deyici var, doğrudan çox təsir göstərir. Fərd, əgər fərd kimi formalaşıbsa, cəmiyyətə fikir verməyə də bilər. Pul müəyyən mənada təsir göstərə bilər, amma yenə dediyim kimi, hər şey gəncin özünün həvəsindən asılıdır. Bütün istirahət, hər bir şey həvəsdən asılıdır. Money, money, money, money. Pul.
Pul. Yox, cibdə pul olmayanda da həyatı maraqlı etmək olar. Bu arada həmsöhbətim Əli ilə razılaşırıq. Elə bizim kimi, yay axşamı, Sabir bağı, yaxın dostlar, bir də gitara. Gələn həftə yenə əhvallar sizin evinizdə, sizin radionuzda səslənmək arzusuyla hər birinizə xoş istirahətlər. Görüşərik inşallah. Mənə gəlmə, öz və gəl, öz və gəl, düz və gəl, gəl bir söz və gəl, düz və gəl, göz və gəl, güc və gəl, kəndirbə get bir də gəl. Mən papağımı qoysam belə necədir, bu tərəfə qoysam bəs belə necədir, hə? Bugünkü gözəllərin də beli incədir, amma maraqlandıran onları nədir? Nədir? Pul para, ver paltarlara bəzən, hər gün yox bəzən. Baxıb doydum, arsızlar başa düşsün, tergül qoydum, fransızlar başa düşsün. Buralara pul buraxan gic deyil, vətənpərvərlik imic deyil. Çelə məkanlarda uduzlar yetir, kimin pulu bitir, o efirdən itir. İndi arvadın başına dolanan kim, atasının şotuna fırlanan kim? Bax burada artıq sürətim yüzü keçir, görə bu mahnıda daha kimin sözü keçir? Cibdə varsa bu, life is wonderful. Cibdə varsa bu, life is wonderful. Cibdə varsa bu, life is wonderful. Cibdə varsa bu, life is wonderful. İşin yoxdursa, gücün yoxdursa, əgər sənin telefonda kontör yoxdursa, mənə vızır at, o da yoxdursa, get telefonu uzat, pulum yoxdursa. Xərcləməyi bacarmaq lazımdır, birinci görüşdə utamaq lazımdır, olanı əvvəl sınamaq lazımdır, sonra olan nəyəsə razılaşmaq. Mümkün deyil varlamaq bir hitlə, bahalı maşın alınır kreditlə. Adamı adam edən pul paradır, fransız adamın özü qapqaradır. Həyat gözləsə belə, sənin cibim mənim cibim hesab elə, elə belə telefonda lələ.
Bəlkə sabah görüşəm?
Yox, tez dir ələ.
Cibdə varsa bu,
life is wonderful.
Cibdə varsa bu,
life is wonderful.
Cibdə varsa bu,
life is wonderful.
Cibdə varsa bu,
life is wonderful.
Bəzən deyirəm, nahaq gedirəm, səndən görüşə gic kimi. Düzən yerişin cəlb etdi məni, pulumun başına daş daldın. Sənin cibində pullar qurtaranda, mən dərhal düşürəm sənin yadına. Alo, alo, əzizim, darıxmışam, gəl görüşə səninlə bugün axşam. Yox da olsa, bu maraqlıdır. I love you, you, yeah, you love me, baby, hey, baby, bəlkə də maybe. Çəkəsən əlimi cibimdən, okay mi? Avtobus olacaq bugün mindiyin cüba çub. Olacaq bugün yedigi, çünki növrəm artıq bağlıdır sənin üçün əbədi. Zəngdən getmək yoxdur artıq səbəbi. Səni maraqlandıran dolar məndə yoxdur, indi yeni manatın hörməti daha çoxdur. Bil ki, ara para, qara dara, pisalara, nahallara, vəhamlara gətirər sabahlara. Aha! Cibdə varsa bu,
life is wonderful.
Cibdə varsa bu,
life is wonderful.
Cibdə varsa bu,
life is wonderful.
Cibdə varsa bu,
life is wonderful.
Baxda ərik var idi, salam əleyküm var idi. Baxda ərik qutardı, salam əleyküm qutardı. Baxda ərik var idi, salam əleyküm var idi. Baxda ərik qutardı, salam əleyküm qutardı.
Mani, mani, mani, mani,
pul, pul, pul.
Mani, mani, mani, mani,
pul.
14 Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, bir pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə
cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi, yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət paytaxtda rap bayrağı dağıtdı.